بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bağırlar, Allah Ta'ala Müslümanlarda sabırlı buluğa çağırdı. Bu taraf Kur'an'da Allah Ta'ala Al-İmran Suresinin 73. ayetinde Ya eyyühellezine amenu sabiru ve sabiru deydi. Ey iman keltirgenler, sabırlı bulundar. Sabırda sendir, жауларыңдан да асықсыңдер. Ай, мұсырман кісі ең көп сабырлы болуы керек болған кісі. Сондықтан Аллах Таала сабырлы болуға бұйырады. Және сабырлы болғанда жауларыңдан да көбірек сабырлы болыңдар сендер дейді. Сабырлы қол бауырлар, біздің Раббымыз Аллахтың сипаты. Шынында Аллах Таала сабур, оның сипаттарынан біреуі сабур. Оның сабырлығы Аллах Таала пенделердің істеп жатқан қателеріне, олардың жасап жатқан күнәларына асығыстықпен бірден жаза бермейді. Керісінше Аллах Таала оларға күнәлерден құтылу мүмкіншілігін береді, тәуба қылу мүмкіншілігін береді, олардың қателерін түзеу мүмкіншілігін беріп, оларды кешіктіреді. Сонда Аллах Таала сабур. Сабырлық ол біздің пайғамбарымыз Мұхаммед алейхи ассаламның сипаты. Пайғамбарымыз алейхи ассалам шынында сабырлардың ең абзалы еді. Сабырлық ол Аллах Таала жақсы көретін пенделердің сипаты. Аллах Таала сабырларды жақсы көреді. Сабырлық адам баласын шынында қиын жағдайдан шығарып, оның бір қиыншылықтардан құтылуына себеп болатын бірден бір нәрсе ол сабыр. Егер адам баласына мұсибаттар бірінен кейін бірі келетін болса, оның шаршау көбейіп кететін болса, оның уақыты созылып кететін болса, сол уақытта шынында адам баласының бәріне құтқаратын бірден бір нәрсе ол сабыр. Сондықтан адам баласы сабырлы болуға тиісті. Бұл туралы Аллах Тағала Құранда айтады. Бақара сүресінің 153-ші аятында «Истаину бис-сабри вас-сала, инналлаха маа-сабирин». Сендер Аллахтан сабыр мен намаз мен көмек сұраңдар. Сендерге көмек керек болған кезде сабырлы болыңдар, намаз оқыңдар. «Инналлаха маа-сабирин» – Аллах сабырлар мен бірге дейді. Сондықтан сабыр деген ол әншейін нәрсе емес екен. Ол керісінше адамдарды қараңғылықтан Алланың нұрын алып шығатын бір жарықтық ол. Сондықтан пайғамбарымыз ассалам «Ас-сабру дияун» дейді. Сабыр ол жарықтық. Адам баласы сабырлы болатын болса, ол иншалла қараңғылықтан нұрға шыққан кісі болады ол сабырлығымен өзінің. Ал шынында кім өзінің сабырлы болуға әрекет қылатын болса, ондай кісіге Аллах Тағала сабыр беріп қояды. Бұл туралы хадисте пайғамбарымыз ассалам былай деп айтады. Ансарилер пайғамбарымыз ассаламнан азық сұрап келді дейді. Біз пайғамбарымыз ассалам оларға берді дейді. Кейін олар тағы сұрады пайғамбарымыздан дейді. Пайғамбарымыз оларға тағы берді дейді. Содан таусылған кезде менде тағы болса, оны сендерден қызғанбаймын дейді. Хадисте қалай? Ма якуна инди мин хайрин фалан адхираху анкум. Менде не болатын болса, оны сендерден қызғанып өзімді алып қалмаймын, кешірім оның бәрін беремін дейді. Оман йастафиф йафуһуллах. Кім пак болуды қалайды екен, пак болуға әрекет қылады екен, Аллах Тағала оны пак қылып қояды дейді. Оман йастагни йугнихиллах. Ал кім Аллахтан байлық қалап, байлыққа әрекет қылатын болса, Аллах Тағала оны бай қылып қояды дейді. Оман йатасаббар йусаббирһуллах. Ал кім сабырлы болуға әрекет қылатын болса, Аллах Таала оны сабырлы қылып қояды дейді. وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Бірақ ешкім сабырдан көбірек, сабырдан да кеңірек жақсылыққа ие болған жоқ. Сұрайтын болса, шын Аллахтан сабырлықты сұра. Аллах Таала саған сабырлықты беретін болса, сен нәрсені алған боласың. Сондықтан адам баласы сабырлық дегенде бауырлар, екі ақиқатты білу керек. Сабырда екі нәрсе ақиқат бар. Оның біріншісі дүниеге байланысты болған ақиқат. Адам баласы бұл дүниені уақытша екенін, бұл дүние мәңгі өмір емес екенін, керісінше бұл уақытша өмір болып, мәңгі өмір ол ақыретте екенін білуі керек. Сонда ол иншалла сабырлы болуына көмек болады. Шынында бұл дүние уақытша өмір. Аллах Тағала оны мәңгі өмір қылған жоқ. Ал бұл дүниеге кім келетін болса, оның бәрі Аллахтың қалауымен сынаққа алынады. Уақытша өмір болғандықтан сынақ әлемі бұл. Сынақ әлемінде ол сынақтан құтылмайды. Бұл туралы Құранда Аллах Тағала аяттарда туралы айтып Салға айтатын болсақ, Мұхаммед сүресінің 31-ші аятында وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ وَالصَّابِرِينَ. Сендердің араларыңнан кімдер Алла жолында амал жасайтындар, мұжахидтер екенін білу үшін, және кімдер сабырлар екенін білу үшін сендерді сынаққа алады. Аллах Тағала адамды сынаққа алады да, сөйтіп мұжахидтерді, сабырларды басқалардан ерекше қылып қояды. Сондықтан ол одан ешқашан қашып құтылу мүмкін емес. Әлде хадисте пайғамбарымызға ассалам айтқандай ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. مسلمان يركب بين مسلمان أيل Allah'tan kizdirsbeginçe ol janında, balasında, baylığında Allah'tan sınaq köre bere. Bu qaşanğa deyin jalğasadı eken. Ol Allah Taala'nın kizdirsginçe Müslüman kişi, Müslüman ayıl o sınaqtan qaşıp qutulmaydı. Allah men kizdirsginçe onun sınaq jalğasa bered eken. Bir sınaq onun janına keledi, fi nafsihi. Al bir sınaq onun balasına keledi, fi valadi. Al sınaq onun baylığına keledi, fi mali. Al bırak kizdirsginde ol Allah ben özgeşi kizdirsip olduğunu. وَمَا عَلَيْهِ خَطِيَ آدِي بَيْغَمَالِ رَعَيْهِ صَلَّى اللَّهِ O kizdirsken kizde, şuna men osu sınaqlarının bayanına sabır kılgan bolsa, bükül künalardan keşirilgen türde kizdirse de Allah deyin deyin. Bu deyin ülken jeniz şanlı adam olasına verilgen. Sabırlı bolatın bolsa o, osu kelgen sınaqlarının bayanı Allah'tan kalabımen kele vardır. Allah da Allah bunu mağan kalagan bolsa, demek buradan alıqa göre kaladı, deyip sunetin bolsa o, inşallah, oğan ülken silik var eken. Rasulullah Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam, başka bir hadiste, acaban li emril mu'min. فإن أمره كله خير. مسلمان кисинин өмүрүнө ажаптанам, таң калам. Бүткөн анын өмүрүнүн баары оган жакшылык. Оган болгон иштин баары жакшылык дейди. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. Бул тек гана мусулман киси гана мؤмин гана берилди. Башка эч кимде жок мындай жакшылык. Кандай жакшылык бул? إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Эгер оган бир жеңилдик келетин болсо, бул шүкүр кылат да Аллахка, савап алат. Ал өгөр болгонун бир кыйынчылык келетин болсо, ал сабыр кылат да, тагы сыйлык алат. Аллах Таала адам баласын дүйнөдө ар түрлү кыйынчылыктар жиберди ага. Бирок мисалга дейк, бир адамдарга бир түрлү кыйынчылыктын келүү мүмкүн. Бирок ал адамдардын иманына карап ар түрлү болот экен. Мисалы Аллах Таала бир кыйынчылыкты бир коомго жиберет болсо, мусулман кишилерге. Мусулманга ал эч качан азап болуп келмейди. Мусулманга ал кыйынчылык тек гана жеңилдик болуп келет. Ал сол кыйынчылыктын өзү кафирге жиберилетин болсо, алде имансызга жиберилетин болсо, оган ал дүйнөдөгү азап болуп келет. Ал мусулманга бирок дүйнөдө азап келмейди экен. Неге? Өйткени пайгамбарыбыз айтып жатыр. Фаинна амруху куллу хайр. Мусулманга келген амрдын бүтүн баары жакшылык болот. Эгер оган жеңилдик келсе, шүкүр кылып саап алат. Кыйынчылык келсе, сабыр кылып саап алат дейт. Сондуктан бизге дейинки өмүр сүргөн коомдорго карайтын болсок, Аллах Таала аларга түрлүү азаптарды жиберди. Бирөөлөрүнө суу жиберди. Катты суу келип баарын алып келди. Бирөөлөрүн жер жутукту, башка бирөөлөрүн жер өлтүрдү. Олардын баарына бул дүйнөдө келип аткан азап эди олардын Алланын амрына каршы чыкканы үчүн Аллах Тааланын динине моюнсунбаганы үчүн пайгамбарына эрмегени үчүн аларга Аллах Таала дүйнөдө сындай жазасын берди. Валя азабул ахирати акбар дейт Куранда Аллах Таала ал ахиретте олардын алатын азабы одан да күчтүү болады дейт. Бул дүйнөдөгү азап болот. Ал мусулман кишиге дүйнөдө азап келмейди экен. Керисинче ага сынак келет. Сүйтет да ал сынакка чыдоо менен сабыр кылуу менен ал иншаалла Алланын алдында өз сыйлыгын алат. Аллах Таала кандай сыйлык бизге берет? Сынақ жіберетін бізден сұрамайды. Керісінше нені қаласа өз еркімен жіберетін. Туралы Құранда Аллах Тағала Бақара сүресінің 155-ші аятында былай дейді:
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Біз сендерді қорқумен, аштықпен, байлықтарыңды азайтып қоюмен, сендер жақсы көрген жандарды алумен, әлде жемістеріңді азайтып қоюмен сынаққа аламыз. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Кім осы сынақтарға шыдайтын болса, олар сабырлар, оларды қуант деп пайғамбарымыз ассалам бұйырып отыр. Яғни Аллах Таала кейбір пенделеріне қорқыныш жіберіп оларды сынаққа алады. Қорқыныш жіберген кезде олар яғни жақсылық, жамандық, пайда, зиян бәрі Аллаһтан келеді. Аллах Тааладан басқаның қолында ешқандай күш жоқ. Иншалла Аллах Таала бұны бізге қалаған болса, демек бір жақсылыққа, бір даналыққа көре қалады деп дұрыс қабылдап, иманды болып, сабырлы болатын болса, иншалла ол өз сыйлығын алады. Әлде ол имансыз болып, сабырсыз болып басқа ойға баратын болса, ол жазасын алады. Аллах Таала қорқыныш пен сынақ қалатынын айтып отыр. Уәл-джуа, кейбірде Аллах Таала аштық пен сынақ қалатынын айтып отыр. Кейбір пенделеріне аштық жіберіп, оларды сынақ қалатынын айтып отыр. Сол кезде олар Аллах Таала біздің рызқымызды біз анамыздың құрсағында жатқан кезде жазып қойған. Сол рызықтың бәрін теріп алып жемегенше біз бұл дүниеден шықпаймыз. Ал соның ортасында Аллах Таала бізге осындай бір аштықты жазған болса, оған иншалла сабырлы боламыз. Ал егер Аллах Таала бізге ажалды осы аштықтан жазған болса, онда Аллахтың қалауы. Осы деп жатқан нәрсесі үшін ешкімнің алдында есеп бермейді ғой. Не қалса соны істеу үші ол. Сондықтан иншалла Алланың тағдырына ризамыз деп сабырлы бола ма, иманды бола ма адамдар, әлде имансыз болып сабырсыз бола ма? Әртүрлі ойларға барып, ананы қалдырғанымды аш қалмас едім, мынаны қойғанымды аш қалмас едім, әлде анаға мына затты бермегенімді мынандай болар еді, бұлай істесем бұлай болар еді деп шық кетіп кете ма? Сынаққа аламыз дейді Аллах Тағала. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ كَيْبِر دِسендердин байлыктарында азайтып коюп сынак каламыз деп. Байлыктарына азайтып кой. Аллах Таала. Байлыктын бар Аллахтыкы. Кимге каласа соган берет Аллах Таала. қалаған кісіні көп береді, қаламағанды бермейді. Аллах Таала ешкімнен сұрамайды бұны. Сол кезде байлығы азайған кісілер, яғни біз бұлай істегенімізді байлығы азаймас еді, бұлай істесе көбейер еді деп өтіп кеткен нәрсеге шырт амалдарына кіріп сабырсыз бола ма, әлде не берсе Аллах өзінікін берді, қайтып алса өзінікін алды. Барлығы Аллахтың мүлкі деп сабырлы бола ма? Аллах Таала. Вал анфус, кейбірде сендер жақсы көретін жандарды алу мен сендерді сынаққа аласың. Адамның әкесін, шешесін, әлде бауырын, әлде баласын, солар біреуін алу мен сендерді сынаққа аламыз. Сол кезде Аллах Тааланың пендесі ол. Менің әкем болса, әлде менің шешем болса, менің балам болса, Аллах үшін ол жаман пенделердің біреуі, Раббысының мейіріміне мұқтаж болған бір пенде. Сондықтан қайтып алса, өз пендесін қайтып алды ол деп сынаққа шыдап сабырлы боласыңдар ма? Әлде сабырсыздықтан Аллах Таала риза болмайтын сөздерді айтып, Аллах Таала риза болмайтын амалдар жасайсыңдар ма? Сынаққа аламын дейді Аллах Таала. Уәсамарат, кейбірде сендердің жемістеріңді азайтып қою, мен сендерді сынаққа аламын. Сол кезде жемістің азаюына ана себеп болды, мына себеп болды деп әртүрлі себептерді дейсіңдер ма? Әлде беруші Аллах, Аллах қаламады, болмады, егер Аллах қалағанда оның бәрі болар еді деген иман мен сенімді боласыңдар ма? Сынаққа аламын. Осы сынақтардың бәріне шыдайтын кісілер болатын болса, ондайларға пайғамбарымыз алейхиссаламға айтып отыр, сыйлық бар екенін айт дейді. Бабашир сабирин, оларды қуан сыйлықпен дейді. Олар сабырлылар, оларды қуан. Ол сабырлар кімдер? Кейінгі аятта айтады: "Аллазина иза асабатхум мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илайхи раджиун". Олар сондай кісілер, оларға мусибат келген кезде, бәріміз Аллахтықымыз, бәріміз Аллахқа қайтып барамыз дейтін кісілер. Аллах Таала нені берсе өзінікін берді, қайтып алса өзінікін алды, ешкімнен зұлым жасаған жоқ ол деп толық иман мен сабырлықпен сынақтарды қабыл алатын кісілер олар дейді. Ал сабыр дегеніміз, бауырлар, ол адам баласы бір қиыншылыққа түсіп одан шығатын ешқандай есік қалмағаннан кейін мен сабырлы боламын деген сөз емес. Керісінше, сабыр ол бірінші рет оған соққы келіп тиген кезде болады. Бұра пайғамбарымыз алейхиссалам хадисте айтады, қабірдің қасынан өтіп бара жатқан кезде сол қабірдің басында жылап отырған әйелді көрді дейді. Сөйтіп тақиллаха васбир, Аллахтан қорық дейді, тақвалы бол, Аллахтан қорықта сабырлы бол дейді. Сол кезде ана әйел ол пайғамбарымыз алейхиссалам екенін білген жоқ, кім екенін білмеді да, илайка анни дейді, ары кет менен дейді, сен білмейсің ғой мен қандай мұсибатта отырғанымды. Мен маған келген мұсибат, қиыншылық саған келген жоқ қой дейді пайғамбарымыз алейхиссалам. Сөйтеді оған кейін қасындағы кісілер, пайғамбарымыз алейхиссалам сенімен сөйлескен кісілер оған хабар берген кезде ол пайғамбарымыз іздеп келді дейді. Деп келіп оның есігі алдында сақшыларды көрген жоқ, кіріп пайғамбарымыздың қасына кіріп барып, я расулалла, мен сені білген жоқпын, сен екеніңді білген жоқпын деген сөзді айтқан кезде пайғамбарымыз ол әйелге айтқан екен, иннама сабру инда садматил ауля, шынында сабыр ол бірінші соққы тиген кезде болады. Бірінші рет сол мұсибат келген кезде істегенің сабыр ол. Ал енді оны шығу есіктерін іздеп таба алмай бәрі болғаннан кейін мен сабырлы боламын деген сөз ол сабырлыққа жатпайды. Керісінше, адам баласы бірінші тұрған қиыншылық келген кезде бірден ол Аллахтың қалауымен келді бұл. Аллах Таала қаламағанда бұл нәрсе келмес еді, ал қалаған болса иншалла бірден алып көре қалаған Аллах Таала. Өйткені Аллах өзінің пендесіне зиянды қаламайды. Мен білмейтін бір жақсылық бар шығар деп сабырлы болу, соны айтады сабыр деп. Ал ондай сабырлыларға Аллах Таала шындай үлкен сыйлықтар бар екенін Құранда айтады. Пайғамбарымыз алейхиссалам хадисте айтады, шынында ондай кісілерге үлкен сыйлықтар бар. Кейбірде адам баласы ашуланған кезде өзін ұстай алмай қалады. Негізі ашуын басу мүмкіншілігі бар шығар, бірақ ол соны ізденбейді, қарамайды, тоқтата ала ма, жоқ, өзін неғылмайды, бірден іске асырып жібереді. Сондай кісілерге пайғамбарымыз алейхиссалам не дейді? Мән кәдәма ғайзан, кім ашуы шығып тұрған кезде, ашуы шықты кім дейді, ашуланған кезде дейді, сол өзі ашуын дейді, іске асыра алу мүмкіншілік бола тұр онда, соны тоқтататын болса дейді, دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخير من الحور العين ما شاء. ондай кісілерді Аллах Таала қиямет күнінде дейді бүкіл мақлұқтардың алдына шақырып дейді оған хур лайндан қанша керек болса таңдап ал деп айтады. Неге? Өйткені ол ашуланып бір жаман іс істеу мүмкіншілігі бар болып тұрған кезде ол нәрсені тоқтатты. Алла ризалығы үшін ол тоқтатты, сабырлы болғаны. Сондықтан Аллах Таала оған дейді қиямет күнінде бүкіл мақлұқтардың алдына оны шақырып дейді, құр лайыннан саған қанша керек болса таңдап ал деп рұқсат береді оған дейді. Сондықтан сабырлық шынында дүниеде де ақыретте де үлкен пайда алып келетін нәрсе. Демек бірінші ақиқаты дегеніміз ол не екен бауырлар? Дүниеге байланысты болған, яғни бұл дүние уақытша екенін, бұл дүниеде біз мәңгі қалмайтынымызды біліп жүру, bu dunyoda biz sinoqdan qutulmaydiganimizni bilib yuring. Sinoqdan shunda hech kim qutulmaydi bu yerda. Sinoqdan qochib hech qayerga bora olmaymiz. Bizga deyin qancha qavm umr surgan bo'lsalarning ham sinoq qilindi. Biz de sinoq qilinamiz, bizning keyingilarda. Ultra Alloh taolo Ankabut surasining 2-3 oyatlarini nazarda aytadi.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.
أدم دار بز إيمان كيلتر بكتير إيش قاند يسنقى ألم باي قالدر لقيامز دي بوي ليما بز شنان دا أولارغا دين جو مرسوغين ديرن بيان سنقى ألدق أولار بز سنقى ألامز سويتب الله تعالى كم ديردن شنان دا إيمان دي يكينن يعني كم ديردن أتركشي كين ديرن إيمان دارن دا بليدي Allah Taala imanlılar ve imansızlar da ajratıp koyadı. Allah Taala sabırlar ve sabırsızlar da ajratıp koyadı. Bırak bəri sınaq qaladı. Olaqat fatan nəzini qəbul. Onlardan ona burun ömür sürgənlərin bəri sınaq qaldı deyir. Biz şunda onlar da sınaq qalınadı. Biz iman keltirdik deyib oldu. Heç qanday sınaq görməyib getdikimiz deyə oylayın qalar. Hasiban nas. Sınaq söz qarışan hasiban nas deyir. Adamlar biz heç qanday sınaq görməyib iman keltirdik deyib qaldırıb qoyamız deyə oylayırmı sınaqdan?
Yox, onlar bəri sınaq qalmadı deyir.
Сондықтан бұл дүние уақытша өмір болғандықтан, уақытша өмір не болғандықтан, адам баласының уақытша тұратын орны болғандықтан ол сынаққа алынады. Ал мәңгі өмір ол ақырет. Екінші ақиқаты ол адам баласының Аллахпен байланысы нәрсе. Яғни шынында адамның Аллахқа деген байланысы оның оған мұсибат келген кезде белгілі болады. Достардың арасындағы байланысты қалай білеміз? Достардың арасындағы байланыс олардың басына қиыншылық келген кезде белгілі болады. Бір бауырдың басына қиыншылық келетін болса, ол бауырға кім дос екені сол кезде білінеді. Ал Аллах пен пенденің арасындағы байланыс, ол пендеге қиыншылық келген кезде болады. Пендеге бір Аллахтың қалауымен қиыншылық, бір мусибат келген кезде, ол шынымен Аллахпен байланысы жақсы ма, ол сабырлы ма, сабырсыз ба, сол кезде белгілі болады. Сондықтан бұл ақиқатты ұмытпау керек. Бізге қиыншылық келген кезде біліп тұруымыз керек болған нәрсе, бұл нәрсе қазір біз оған сабырлы болатын болсақ аллахпен біздің арамыздағы байланысты күшейтетін нәрсе ол ал әлсіреп кететін болсақ оны қабылдамайтын болсақ әлде мұнан риза болмайтын болсақ аллахпен біздің арамызды алыстататын нәрсе ол сондықтан бұл ақиқатты адам баласы біліп тұру керек барлық кезде қандай қиыншылық келсе де оған бірінші болып бірден мен уақытша әлемдемін ғой бұл сынақ әлемі болғандықтан мен әрине сынақ көремін бұл дүниеде деген ойға баратын болса екіншісі осы сынақ арқылы мен Аллахқа жақындаймын ғой осы сынақ арқылы мен Алланың ризалығын табамын ғой осы сынақ арқылы мен өзім риза болатын жерге жетемін ғой өйткені осы сынақ мені мен Раббымның арасындағы байланысты белгілейтін нәрсе ғой деп түсінеді сабырлы кісілер сондықтан бауырлар адам баласы барлық кезде сабырлы болуға әрекет қылу керек сабыр бағана айтқанымыздай оны ешқашан жамандыққа алып бармайды кейбірде адам баласы сол сабырды өзіне бір үлкен зиян деп көрер бірақ негізінде ол оған жеңіс болады ал сабыр түрлері болады яғни адамдардыға келіп жатқан сынақтарына қарап сабырлар түрлі болады әртүрлі болады яғни сынақтар адамдардың имандарына байланысты болады кімнің иманы күшті болатын болса аллах оған күшті сынақ жібереді кімнің иманы әлсіз болатын болса аллах оған әлсіз сынақ жібереді яғни аллах тағаланың бізге болған мейірімділігі көтере алмайтын шамамыз келмейтін нәрсені ол бізге жүктемейді сабырлы болу бәріміздің борышымызда сабырлы болуға бәріміз бұйырылдық мысалы пайғамбарымыз алейхиссалам не дейді әшәдду нәс бәлаән әл әнбия ең көп сынаққа алынатын кісілер олар пайғамбарлар дейді пайғамбарлар аллахқа ең жақын адамдар аллах тағала ең жақсы көретін кісілер ең көп ғибадат жасайтын кісілер ең көп сынақ көретіндер де солар екен неге өйткені олардың иманы күшті ғой әшәдду нәс бәлаән әл әнбия ең көп сынаққа алынатын кісілер пайғамбарлар дейді ثم الامثل فالامثل одан кейін оған ұқсастар оларға ұқсастар одан кейін сол пайғамбарларға ұқсас адамдар одан кейін оларға ұқсастар дейді яғни адамның дінінің иманның дәрежесіне қарап сынағы келе береді оған дейді юбталанна суала қадри динихи адам дініне қарап дінінің дәрежесіне қарап оған сынақ жіберіледі дейді фаман сахуна динуху иштатта балауху кімнің діні күшті болатын болса оның сынағы да көп болады күшті болады фаман дауфа динуху дауфа балауху кімнің діні әлсірейтін болса оның сынағы да әлсіз болады сынақтар да әлсіз болады шындай қарайтын болсақ пайғамбарларға келген сынақтарды біреуі бізге келетін болса жағдайымыз не болар еді субханалла пайғамбарымыз алейхиссалам қанша сынақ көрді өмірінде басқа басқа пайғамбарлар еске алатын болсақ әрбір пайғамбардың өміріне қарайтын болсақ бізге үлкен бір сабақ бар ғибрат бар бәрінде сонша сынақ келді олардың басына бәрі неге сабырлы болды олар сөйтіп, алхамдулилла, Аллахтың жеңісіне жетті олар. Ал сабырлы болмағанда олар не істейді? Құтылып кететін басқа жер бар ма? Қиыншылық келген кезде біз, жоқ, мен сабырлы бола алмаймын бұл жерде дегеннің өзінде қандай жақсылық бар одан? Біз нәрсені бір нәрсені істеуден бұрын оның нәтижесіне қарауымыз керек. Одан не шығады? Оны істейтін болсақ бізге не бар? Қандай жеңіске жетеміз? Істеп қойып, одан кейін ойлану ол дұрыс емес. Керісінше, бір қиыншылық келді ме? Оны ойланып қой. Қазір мынада сабырлы болсам маған қандай жақсылық бар? Сабырсыздықтан не келеді маған? Деген ойлар болады. Амал жақсылап болсын ойлану керек. Балаңызда мен айтқандай, сынақ ол бізге жеңіс болып келеді. Ол жақсылық болып келеді. Ешқашан азап болып келмейді. Мысалы пайғамбарымыз аса сырым хадисте айтып отыр ғой. Ман юридиллаху бихи хайран юсиб минху ди. Аллах Таала қай пендесіне жақсылық қалайтын болса, оған сынақ жібереді. Яғни күніге адам болса қанша қателік жасайды, қанша күнә жасайды. Сол күнәлерін Аллах Таала оның күнәлерін кешіру үшін, оны сол күнәлерден тазарту үшін оған сынақ жібереді. Сөйтіп сол сынақтарын алар, сабыр болады да, алхамдулилла күнәлер кешіріліп оған сауап жазылады. Сондықтан пайғамбарымыз айтып отыр. Ман юридиллаху бихи хайран юсиб минху. Аллах қай пендесіне жақсылық қалайтын болса, оған сынақ жібереді дейді. Сол сынақ алға оның күнәсін кешіреді иншалла. Ал дүниедегі барлық қиыншылықтар бауырлар, қандай қиыншылық болмасын, бәрі адамға жақсылық алып келетін нәрсе. Мысалға дейік, кейбір адамдар бар, ол жақсы көргендерінен айырылады да, мен қалай сабыр қыламын бұған? Сонша уақыттан бері мен оған үйреніп қалған едім ғой, онымен бірге болған едім ғой. Яғни сен қанша үйреніп қалсаң да, сен біл, өзің уақытшасың. Бұл дүние уақытша, саған берілген нәрсенің бәрі уақытша еді. Ал оның бәрін жаратушысы, Раббысы Аллах бар. Қалаған кезінде ешкіммен ақылдаспай, ешкімнен сұрамай қайтып алады оны. Керісінше біз сабырлы болатын болсақ, немен шығамыз бұл жағдайда? Сабырсыздықтан не істейміз? Кім сабырсыз болатын болса, бұл мәселеде ол Раббысының әміріне қарсы шығып, өзінікі болмаған нәрсені талап еткен болады. Ал кім сабырлы болатын болса, иншалла үлкен жеңіске жетеді. Мысалы пайғамбарымыз (с.ғ.с.) айтады: "Якулуллаха тааля, Аллах Таала былай деп айтады" дейді. "Мәли абдил муъмин инди джазаан иза қабалту сафияху мин ахли дунья, сумма ихтасаба илля джанна". Егер менің мұсылман пендемін дейді, мен оны жақсы көретін, сафи, сафисын алатын болсам дейді. Сафи дегенде хадис ғалымдары валадаху дейді, баласын дейді. Дүниеде мен оны дейді, мен пендемнің дүниеден жақсы көретін баласын алсам дейді. Сөйтіп ол дейді, сабырлы болып, бұл Аллахтың қалауымен болды деп, менен жақсы есеп күтетін болса дейді, оның сыйлығы тек қана жәннат болады. Сұбханалла, қараңыз, сыйлығы тек қана жәннат, илля жәннат. Хадис қайта бір рет оқиық. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. من فندم يقول من أنه برجع سكرة الدنيا دين جاكس كرة الله بصان سو جزء الله تعالى عن قضاء من بول دبول ديب جاكس يسي كتب من ينصابر لبولا دم بصان ونن جزاء ستقنا ونن سيلغة تقنا جنة ديمي قل جنس كيش يتشنن دا قل الكين سيلغة دا قل نرسي جغلت خان جوك كيسن شو قل تابد صابر لقبين قلو ренжитін болса, ашуланатын болса бұл нәрсеге, сөйтіп Аллахтың әміріне қарсы шығатын болса, онда кім жеңіс табады? Шайтаннан басқа ешкім жеңіс таппайды. Ал шайтанның жеңісі де уақытша дүниеде. Үлкен тозақтан мәңгі азап күтіп отыр. Әлде бастауын хадисте пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтады: "Инна Аллаха азза ва джалла қал", Аллах Таала айтады дейді: "Иза талайту абди би хабибатайхи фа сабара ауаттуху минхума джанна". Егер мен пендемнің екі жақсы көретінін алсам, көздерін деп айтады ғалымдар. Хабибата, яғни екі көзін дүниеден алатын болсам дейді. Фаса бара. Сөйтіп ол сабырлы болатын болса, Аллахтың қалауымен болғанын бәрін түсініп, біліп сабырлы болатын болса, авалтуху минхума джаннат. Ол екеуінің орнына мен оған джаннатты беремін. Демек ол керісінше оған жақсылық болды оның алынғаны. Басқалара қарағанда ол жеңіл жолмен джаннатқа кірген болды. Әлде бір әйел пайғамбарымызға салтанатқа келіп пайғамбарымызға айтады дейді. Имратун сауда деп алады. Қара әйел пайғамбарымызға салтанатқа келіп айтты дейді: "Я Расулуллах, инни усра ва инни аткашам". Я Расулуллах, менде ауру бар, құлап қалады. Сонда ауру келген кезде қалтырап, неғып құлап қалады. Сөйтеді де, киімім ашылып кетеді дейді. Аткашам. Дуа қылыңыз я Расулуллах дейді, Аллах Таала мені құтқарсын осыдан дейді. Маған шифа берсін дейді. Яғни шифа сұрап келіп тұр. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтады: "Я Расулуллах, сіз дуа қылыңыз, Аллах Таала мені осы қиыншылықтан құтқарсын" дейді. Өйткені мен көшеде келе жатқан кезде бірден сондай жағдай болып қалады да, мен құлап қаламын дейді. Сөйтіп денем ашылып кетеді дейді. Сол кезде пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам оған айтады дейді: "Ин шиъти сабарти ва лакил джанна ва ин шиъти да'уту Аллаха тааля ан юафик". Егер қаласаң, сабыр қыл дейді, саған жәннат бар дейді. Әлде қаласаң, мен саған дұға қылайын, Аллах Таала сені жазады, шифа береді саған. Сол кезде бағана әйел не дейді? Қала басыпты. Онда сабыр қылады. Бірақ дұға қылыңыз я Расулуллах дейді. Мағана мен құлаған кезде Аллах Таала мені ашылдан құтқарсын дейді.
Яклап не кылган кезде Аллах Таала кыскартсын мен дейт. Сүйтүп, "Кадо Аллах ана Алла такашшам" дейт. Дуа кылыңыз дейт, мен ашылып кетпейин дейт. Кылган кезде кийимдерин мен көтөрүп кетпесин, ашылып кетпейин деген кезде Пайгамбарыбыз алейхиссалам сумага дуа кылды дейт. Яни дүйнөдөгү кыйынчылык адамга чынында үлкен жеңилдик болуп келет экен ахиретте. Сонтан ана башка бир хадисте Пайгамбарыбыз алейхиссалам сумага айтат: "Яводду ахли ал-афият йаум ал-қиямати" кыямет күнінде дейді, бұл дүниеде деніндері сау болып жүрген кісілер дейді, бағанағы қиыншылық көрген кісілер алып жатқан сауаптарды көрген кезде дейді, оларда арман пайда болады дейді. Сонда қиыншылық көрген кісілер бұл дүниеде қиыншылық көргендер ақыретте сыйлықтарын алып жатқан кезде дейді, олар сондай бір дейді, не айтады, арман пайда болып айтады дейді. Лау анна жулудухум канат қурридат бил мақарим. Біздің денелеріміз дейді, темір тарақтармен таралғаны жақсы емес бізге дейді. Дүниеде сондай бір қиыншылық көргеніміз жақсы еді бізге. Темір тарақтармен таралған, темірмен таралғаны жақсы еді біздің денеміз. Дүниеде адам басы нені қалайды? Жеңілдікті, денсаулық болса, тамақ болса, қиыншылықтан аман болсақ деп қашып. Сондай бір нені қалайды да. Ал негізінде оның бәрі жақсы емес. Керісінше, сахабалар, манағы ақиданы дұрыс түсінген ғалымдар ешқандай қиыншылық келмей қойса, жалғыз қалып отырып жылаушы еді дейді. Не болды екен? Аллахтан алыстап кеттім ба мен? Неге Аллах Тағала мені сынаққа алмай қойды? Неге? Өйткені дүниедегі көп сынақ ақыреттегі жеңілдікке себеп болатын бір дәлел айтылып жатыр бұл жерде. Сондықтан мана ашқан хадисте пайғамбарымыз алейхи салату уассалам айтады: "Егер Аллах Тағала бір пендесіне жақсылық қалайтын болса, оның қиыншылығын дүниеде береді. Ал егер бір пендесіне жамандықты қалайтын болса, оның қиыншылығын кешіктіреді ақыретте."